Lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye bulamu na banso na dienaka na biso linene lya sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na studio 17 nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bibembe mibale ya bawei bakangama basinga na maboko milukuta mili susu lelo na pe masasi mabeta maki na Goma mokolo moko kaka sima na bakonzi ba engumba kulakisa batu zumi bafundami kuzala kati na baye bazali kubuma.
Tozana ba deserteur, tozana ba gang ya ndenge na ndenge. Kote ya ba konzi ya ba wazalendo, tosengi gestion ya ba ndeko wana ezala. Vraiment mieux encadré. Parce qu'il faut contrôler munitions azanango, ondoki wana azanango na mission nini.
Na sud Ubangi, ba vandi ba territoire ya Libenge, ba zuibi teyelo biasika, ma pitalo pe bureau ya territoire, ma tonga mina, ma bongi sami, ya misala, mitali, bitando, kama moko na tukumitano, bia ekolo Congo démocratique, kasi, ba sengi, bo bongi si, bo yango malamu, pe bo talami, bo abo senga, bo bango ya makasi misusu.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukumi bale. Tukumi bale oyo bati yango ma yezu kota mala mute. Nde isengi na bango kubongisa.
Awa na ekulu Amerika, ma bongisi nkama moko na tukumotoba na bokamba mibwa African Communities Together. Ba uti kusenga na mbulavatari ya President Joe Biden kopesa na bana ba ekulu Kongo Demokratik baye. Mazalaka awa statu mwantango, mwantango. Tango opona bobati lami mwa bango likolo na bitumba pe makama ndenge na ndenge mazali na mboka na bango statu yango TPS to TPS makopesa ete makopesa ete babenganama na makasi na États-Unis mokambi ya communauté congolaise to lisanga ya bana ba RDC awa na États-Unis Claude Kamana akoyanula na mituna na biso na linaka na bozindo makambo mayemaso to kukende na bulai nango na mwa ntango kasi ya mbo tukopi Sabino Sango Ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu Edi Sango.
Na ekolo Congo Demokratika ba civili sambo ba ye ba tomboki ba ADF ba memaki na makasi ba kutami ba kufa na basu ba banzu banzu na te, na Ituri
nzoka nzoto na bango e kutamaki lobi loleki na chefferie ya Bakwanza na territoire ya Mambasa. Société civile lobi ete mwasi moko oyo akimaki na bebe na ye a tatoli ete ba bundi ba bapanzaki biloko mingi na ntango basalaki bitumba bisika biango poso moko moleki bawei bazalaki banso baloni bitumba biango bisalemaki na banzu banzu mpe na apetineko na est ya mayuano bato bango babomamaki na makwangola.
Pato watu susambo ba kufi pe lokola na park ya Virunga esika ba kendaki pona kosala makala na esika to na park Virunga na est ya ekolo Congo Demokratike epai ba bitumba ya batumbuki ba M23 ba zwa elobi ba to ba vandi dinga dinga.
Ba ye ba kufi bango banso mibali ba utaki mboka ya Karambi na territoire ya Ruchuru na ba kilometre pene ya na tukumisato na nord ya Goma kapitali etuka ya Nord Kivu bato ba sali ba mbeba mana ba monani na inote kasi ba imboka bazali kufunda ba tumboki ya M23.
Bokutani ya mbala ya mibale ya lisanga ya botambwisi misala ya kukulisa bosali milona na grala kato CORPIL bosukisamaki lubi na Kinshasa na bobimisami bwa mongo ya mosala na elongo.
Izali bongo na lisalisi ya CEPGL to lisanga ya bikolo ya Grand Lac pona maimatalinkita. Bokutani ya mbala ya mibale ya komite regional ya botambwisi ba projet ya région po na bokolisi makambo matali bilanga na Grand Lac et silaki mokolo monisa to moliki na Kinshasa bokutani lina ali sa lizalaki na ntina ya kundima mwangu ya misala po mpe misolo ya misala ya coordination ya région pe bondimami e ya lolenge misala miko salema na botei lingomba lioko ya boyei na kati ya CPGL sima ya mikolo mibale ya misala makasi mwango moko ya kosala misala lisanga indimama ki na bokutani lina eye esangisaki ba nganga ya mayele ya ekolo Congo Démocratique pe ya ekolo Burundi ba ponami ya Banque Mondiale ya IITA mpe ya INERA yango nde ntina ya esengo mpo na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique.
Ba milisi mobundu bazali kokoba bitumba atako boyokani pona kimia bosalama kimi kolomileki basimba manduki baye ba bomi ba ngombe pene na motango zumi na menkwa.
Balataki bikoti ya langi ya motane ba milisi mobundu ba ingela ki mokolo ya minei moleki na isika moko na mboka menkwo na ngambo ya sudi ya teritori ya Kwamut. Bato baye basimba mandoki babomaki ba ngombe mo, na motango ya ntuku mitano o, mie mobateli mpate azalaki na yango engebene na mokonzi ya bam. Koko ya bonkoko ya mboka ya pembeni ina kombo ya kimomo ba milisi ba ye bazalaki ebele bazalaki kosala ba mbeba na sanza ya zomi na mibale na nzela monene ya RN17 mpe ba milongolaki na ngambo ya sudi na boleki ya mapinga maekolo Congo Démocratique stani libye ya tangi ba kombo ya bamboka ya fadiaka boku kimomo falio mpe mai ya kwango esika ba milisi mobondo bazalaki esika ba milisi mobondo bazali kokoba kosala bambeba.
Moi politiki Vital Kamerhe ya sengi na bana mboka kopesa maboko na mbula matari ya Judith Suminwa po ministre wa yambo oyo ya sika asala bongo musala mwaye malamu.
Ministre wa yambo Judith Sumina Tuluka azali kokoba masolo na bato ndenge na ndenge ya politiki na tina ya bosali mbula matari ya sika ya yambo ya mibu mitano ya manda ya mibale ya Felix Tshisekedi. Na tina lina nde Vital Kamerhe asolola kilobi loleki na bakambi ya lingomba politiki na ye ya union ya union sacre ya nation lingomba politiki ye zaliko pesa maboko na mokonji Felix Tshisekedi na mapona mimie miuti koleka ndenge moko na bahati lukwebo ya lisanga ya politique alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA Vital Kamerhe Motomolo ya lingomba politique AAUNC action des alliés et union pour la nation congolaise pe Jean-Pierre Bemba Motomolo ya mouvement de libération du Congo MLC soki batubasusu ya lingomba politique na ye ba boyi koloba liboso ya bapandi sango sima ya masolo Vital Kamerhe ya moni ete Judith Suminwa azali na makoki ya kolonga manda na ye ya ministre ya yambo engebene na ye nyonso milenge la mipo na kotika ye asala mosala na motungisite.
Bakangami kama misato na tukumitano na sambo babimisami boloko bunene seperka makala na Kinshasa ntango bayi ya ko, Nord-Kivu bazali pe kozela ya bango bubimisami na tina ya kosilisa kaka na boloko.
Kukitisa motango ya bato na baboloko ekukiko suka kaka na Kinshasa te kapitali ya ekolo Congo Démocratique bo kitisami ya bakangemi esengeli kokobati na kati ya ekolo bo Senga eyezali ya kokus ya bakilimibeko ya ituka ya Nord Kivu epai ya ministre ya eta ministre ya mambi matali bosembo pe bilembo ya ekolo Rose Mutombo Kiese na bokutani na bango ya mokolo mwamisato moleki na esika ya ministre ya mosala baponami baye ba monisi lisusu makanisi ya baponi na bango baye bazali na nsango ya bandeko na bango te wuto bakangama na Nord Kivu mpe batinda na boloko ya Kinshasa pe ya Angenga na etuka ya Equateur engebene na molobeli ya caucus ministre d'état ministre ya justice pe ya bilembo ya ekolo Rose Mutombo ayokaki bango na bokebi mpe alaki bango ete na mikolo mikoya akotinda bato na etuka ya Nord Kivu po balandela likambolina.
Goma ezingisami na ba soda pe ba milisi ba ye ba zali kotungisa ba civili.
Na bililingi ilenge ye mobali moko azali kobaluka na mabele makila ezali kosila ye pembeni mosusu alali na makila ebele kolela ya ba mama biyukani na butu na Goma na esti ya kolo Kongo Demokratiki. Lokola ntongo nyonso bato ya mboka eye bazali kolamuka na botangi bakufi bato bayibami biloko bozwami na makasi ya basi na butu.
Ekolo Amerika ebengaki lobi leki bayi molongo kozwami kano po na kosala ete bikolo bya bozwi moketo ya bobola tope ya bozwi ya katikati na ntina ya kosunga bango na misolo po na ntumbwa ya makasi.
Zali bongo edi ngebene na sous-secrétaire na mambi matali misolo mpe mambi matali bapaya Jay Chambo na ntango ya lisikulu na ye na Washington bikolo ya bozwi moke basengela ki kozwa lisungi mpo na misala ya bokelisi ya bokolisi nkita mpo ete bakutana na mikakatano ya kukuta banyongote.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Bembe mibale ya bawoyi bakangama singana maboko milukuta makili susu lelo be masasi mabeta maki na Goma mokolo moko sima na bakonzi ba engumba kolakisa bato zumi bafunda mikozala kati na baye bazali kobomaka tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobeta mi masasi, bo salami mingi mikolo miye, na ingumba mokonje tuka Nord Kivu, mokolo mwamo salami satu ya mposo moye, bato basato babeta maki masasi na ngonga ya zomi ya mpokwa, mpe bato basusu sambo, babeta maki masasi kaka lobi loleki, na miso bato mingi na ngonga ya zomi na sambo, na isike bingami entre president. Epayo wapi, masasi mingi mabeta maki, mpe bato mingi koleka zomi na mwambe, bazokisa maki. Vyo lingala, ekitaki ubisika biye mpe, tokutana kina baimbo kabaike, baibandi maki kota na lobi na biso na tina likambolie toyo kabango
bona zaki wana na za temwe okilere orikilere ba masa na ngai to benga ki to lia loso oya laiti nenge webi a in grand surprise to moni de moto nano eleki ba beti masasi nano ba beti masasi to mikangeli na nda ko moni ba bumi nano peti na biso moko wazala bona ya kiza ne to mona ki ba bumi abu portali boso na biso ba coup de balle eleki si ina fera 10 minutes
e zalaki na 17h to zalaki a to zana entre président. Moke to zalaki ko yo kaka masasi. Na mutu ka zalaki 4 personnes babumaki bato na kati ya ya mutu ka zalaki koli mibale ya dollar na mafra congolais. Ba memaki dollar batiki mafra.
4 personnes babeta mai masasi.
Babeta ki masasi na mutu.
Na tongo ya mukolo mwa lobi loleki bakonzi ba bayi bokengi batalisaki biso ete bakokaki kotia maboko na bato bana baye basalaki mobulu mona landa maloba mabakonzi bato bana olisangale bato batano bazalaki na manduki minei mpe bazalaki kolata sokoto ndope bilamba baba soda lieutenant Salum Kasongo moko na bayibo kengi awa ni ngumba Goma alimbola biswete babomi bato bana batiamaki maboko mpe bakotinda maoboloko toka lieutenant Salum Kasongo
omoni nakati ya ville ya Goma awa koloyo uti otozoleka kozali na sekrete makasi toka na ville ya Goma awa masasi beta maki nakati ya ville. Wosozi pasi munene bande kona biso bativil bazaki kosala misala na bango me mitano lobi bakufaki yango nde pona yango mapinga ya ekolo to tiaki maboko na ndambu basoda obumona kilelo awa bazana minduki
bavani baike baingumba Goma batondaki mosala moye baibo kingi bazali kosala kasi basengi na bango balendisa mosala mwabukingi mpona bulamu bato banso tuyo kamoko na bango awa.
Soki l'état na biso s'implika ki pona ko arrêter batuana po baza ba expert ba malfaiteur eza vraiment une chose à féliciter d'abord ba autorité o bazaki batuana mais ba s'arrêter wana te ndenge balobi ba criminel fo bazala pini esala leta esala makasi ezala exemple ya baoyo mosusu bakosalaka lisusu bongo mpo bainosa nde bakufaki ebele mpe na bapolicier chose intonante mpe bakufaki leta esimplike mpo na kopinir severema bato wana bameme etat de siege ezosala mwa effort malgré ke toza na etat moko déplorable ya sécurité
nzoka nde mondele mboka engumba Goma abengaki baimboka banso kokita mitema ya bango mpe asengai na bato banso bakoba kondimela baibokengi pamba te bakolemba te kosala mosala mabango makokingela baimboka banso na biloko bya bango maloba makolonel ya pulusu Faustin Kapande mondele mboka na engumba Goma
na mikolo oyo toza na fenomene wazalendo toza na badeserteur toza na bagangi ya ndenge na ndenge kote ya bakonzi ya bawazalendo tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré parce qu'il faut contrôler munition azanango ondoki wana azanango na mission nini na tosengi na bandeko nyoso bazala na culture ya ko dénoncer sika munguna azali baya ko yebisa biso avant pour que tozwa ba contre stratégie
bobangi bozingeli bavandi ba engumba Goma na tina bobomi bobato na bato zomi baye babeta maki masasi mukolo mwa musala misatu mpe batsusu o mwaminei kaka na posto moye lelonzo to mi bale et logota makili susu na quartier Kishero bavani ba Goma batalisa biswete bazali na mpasi na motema wita engumba Goma fiston isemami ona laka la America
na Sudubangi bavandi ba territoire ya Libinke bazubite lobia sika mapitalo pe bureau ya territoire kasi bazali kosenga makamususu matali mape na mabungisi ya kobungisa 145 territoire tolanda bungu sango yango na Frank Biliwe
Sango esengo pona bafandi ba territoire ya Libenge. Misala miantombo ya bitando kama yoko na tukumine na mitano mikukisami mwa malamu o territoire ya Libenge na etuka ya Sudubangi bo esengeli ndako ya bitelo mutoba bitongami bilo ya mosala ya mondele mboka mpe ndako misato ya bokolongono bwa nzoto madodo ya mukambi ya sektor ya Libenge Sud asangi na mbulamatari kuba bongisila barabara mpambate bakoni ebele bazali kukufa na mboka mpona bobebi bwa nzela tuyuka madodo ya
na kati ya baplana ye abundimi bongo te batongela biso ba centre de santé ozo répondre la norme pe na condition pe besoin na biso population ba école ozo répondre pe na norme pe besoin na biso pe batongi yango sikoyo tozomona yango etikali kaka te musala ebanda kosalema na kati tosepeli mingi nzoka nde ezali seul besoin na biso te me lokwa ye moko nakanisaki nasalaki yango biso mpe tokolemba te bote to sikoto yebite aza deja na bonne volonté azali na mukumba andimi pa kosunga biso luka andimi kosunga biso atali la biso ba secteur mosusu ba secteur nazo senga na ndakisa nzela nzela ezate eza pasi mingi toko bima ndenge nini toko tambula ndenge nini toko evacuer wa produit agricole na biso ndenge nini
baimboka bazangi pete kupesa ya bango makanisi na misala miantumba ya territoire ya bango
eloko na moni eza nyonso malamu te ezali tuku mibale oyo bati yango mai ezokɔta malamu te nde esengi na bango kobongisa yango mpo ete mai ekɔta etonda mpo esunga bana kosukola maboko mpe mai ebima malamu
na kati na 145 territoire mpe kokanisa na biso na Libenge mpe atongeli biso ndako kitoko oyo echange couleur na Libenge tozali ko to profiter mpona koyebisa epai na ye ete kotala collège na biso na Libenge kotala mpe aéroport na biso na Libenge mi eza na biloko ebele oyo bamindele bazipi yango wana kasi esengi ete bafungola biso nzela mbele bokoka koya boye bokiti directement na Libenge
mpona Jean-Pierre Elongo mondele mboka ya territoire mei bokonzi ya basali ya leta bozongi lelolo ye basali ya baleta banso bazwi bisika bya misala na ndenge elongo bani toyoka Jean-Pierre Elongo o elobeli ya VOA
ya baaktivité na ebandeliti na suka na asiste na seremoni ya pose ya première pierre na sali yango, na assisté na déroulement des travaux jusqu'à la fin, na assisté na équipement ti tokoti na bureau. Donc bâtiment ça ya sika et tongami na matériaux durables. Et puis ils allaient équiper na mobilier, na matériel et informatique ya kitoko ya sika. Donc ba condition ya musala na kati ya bureau ya sika et que c'est ni na ya kala ya époque coloniale. Donc conditions de travail s'améliorer. Même beaucoup zinangai na ba konzimusu ba fandi na kati ba membre ya comité local de sécurité territoriale na ba chef de service et tombwami tokomi respecté.
Bulamatahi ebongisi kutunga ndako ntuku ine na moko oitandu mubimba ya etuka ya Sud Ubangi. Okati na yango ndako ya kilasi ya Bukolongono bwa Nzoto mpe bilo ya territoire utogemena Frank Bilio Senate pona lolaka lwa Amerika.
Sikali na kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso na linaka na biso na bozindo alilo to yambi ya president Claude Kamana Azali, president ya ba Congolais ou ba Bandaka, ya ba Congolais école Congo démocratique ou ba Bandaka awa na États-Unis. To yambi epo ba organisation tout mabongesi 160 kama moko na tuku motoba ba tuku tiki la ba konza école Amerika mokanda pono singa bango. Moi abulimbisi po ba babinga na ba kongolais te tokosola ngwa mbote mwana mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo a to yoki bokutana ki bokende kutika mukanda e pa ba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse bise biso a mukanda ngwe zali esengi nini pe zali nini
mukanda oyo toki kutika pona ba bakambi ya mboka au ya Washington ezali au tozwa koluka statut bengi TPS temporary protective status. Alors tozwa kosenga na bakonzi ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bokati ke soki tozwa na mwa kokoso na immigration neti likambo na deportation batala paske mboka na biso ezali na na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko ta na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozonga na mboka donc e protéger biso soki tozana na mwa kokoso na makambo ya immigration.
Donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya batu. Mokandango tumoni pe za na bosengi pe lisungi to pe assistance pona ba étudiant lisungi ngo ezani pona ba étudiant.
Ouais lisungi na to senga ngo mingi pona ba étudiant parce que oyebi ba étudiant na mboka oyo ba nga kopesa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikandati ya kosala parce que oye a ozan étudiant donc on se limiter kaka wana mais na kati ya mkana oto tiki tozo senga lusungi paske ekopesa bango chance ba aplike po na bazwa mikanda baba na kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke ezra eloko moko ya malamu po na bande kona biso o baza nanu ba itidian.
Inge ba nini na a na mboko yo ba kongole bele baza mikanda te ipi ba itidian bazali na mikanda te baza kombia ba o baza na mikanda te ba kongole. Baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien mtu za président ya communauté ya ba congolais awa na États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edit tozali mwa ebele na ko estimer toza soki totali na kati ya région na kati ya mboka oyo États-Unis toza a peu près ba 10,000 congolais. Alors na ba 10,000 congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc sauta total kaka ba étudiant Tokyo loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleke ozale lokwa malamu pona bango.
Na kozo loba to yo poza na ngamba batu bazami kanda malonga te yo za president quand même 2000 ans.
Ndeko edi ngai tango na yaki nazai na problem ya mikanda merci ko naza tosto bongisa ki kote wana toza naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo akufanda na mboka oyo
Mwana nyi bosali mukanda ngosiko to moni toza na mubuyo na suka na novembre toza na mapunami ya mukonzi ya mboka to moni moko na ba candidat aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te aubenga na bango azuta Kongo bazuta na baboloko baza batu maboma bayaka baza babumi tusa bino ezapo bozo banga ako kisa makambo wana to nini po bosala kasiko ye azulu ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta biso nyoso meme atai moko mkonzwa na za kolobana Yesu totali ba koko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona Alors, tout ça qu'on s'en a noté, pour na ye, alobi, ndenge wana ke, ba, tu ba koti, na mboka, oyo, na mikandate. Tu ba na ki campagne, oyo, depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. Tu ba na ango le lote, pour na ye, alobi, ndenge wana. Ezan ndenge wana te, ndeko edi.
Ezan ndenge wana te, kasi tango ba zolo, ba pe bongo, ba tunsu ba lobi, ba akouza la, mokonjwa na zolo, ba mokonjwa kala, koutu lo, ba malamu, aza, président Joe Biden, et président, Président Akala, Toloba, Donald Trump, Ndé Azolo Bango, bat moussou balobi azan la moua raison, azan la moua nzela, pou bat belepe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, pouka babi ke na Congo bitumbeza, mouye bazo ngate, bazo baka ba personi mkanda, toza batu a Congo pou ba bengala bango te. Bokanisi te ke batu ebele ba ko profite te na likambwana pou ba lobake baza ba kongole, pou ba bazo ba statue bozo senga wana.
Te, te nde ko edi. Kongolea, omoni bat o baza koya wana, naboite, biso pe mwa mobulu eza na mboka bat baza koya, baza mikosa ba kumba Kongole. Me, toko kende na mikanda, toko tala, ndenge nini bakote li nakata mboka oye. Epi mkontwa naza kolobande ngwana, asana ba informasyon nyo sotute papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole, tokota ka awa, tokota na mikanda. Biensyo ba kongole msus baza ko uta na kote ya Amerik Latine baza ko kota. Me wana fotoe toba na ko se identifiye tre bien, nan aza kongole, nan aza kongole te.
Eloko bozo senga wana, olubi mapesa angona bambuka, so koko weba, na ebike bikolo nini basi bazwa statue wana, ya protection spéciale, ya temporaire, ya TPS, bikolo nini.
Baso kitota na bikolo neti na Afrika, Kamerun niye asi azwe. Me soki otali Kamerun, situation Kamerun na situation ya RDC Congo, ozo mwona ke biso toza na bavantage mingi, toza Il faut tous la qualifier. Mais, Cameroun n'est pas à Zouaki Ango Liboso. Bisso, tous ceux-là, c'est la Makassi pour tous Zouaki Ango. Et puis, Nayebi, Biden, tous ceux-là, venant convaincu déjà que Biden va couper sa bisso parce que ce côté-là, il y a ma camusole qui a été en bourg à la bisso. Tous ceux-là, Ango. Cameroun déjà, Aza déjà qualifié, Aza Nango déjà.
Kati na mukanda bino busengi so na tangi na moni bozo senga samza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bubandi ya kusala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kusalima ba kubenga na bakongole apre 18 mois so bapesi bino statuana
tende ko edi apre 18 mois toko fana lisusu te toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezali oso mwana eza Mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso. No, toko pesa bango shwa bapona. Me to che statue wana, neti betidjan. Betidjan mingi bangi, pase to wana bezwa betidjan na mboka na biso. Alo, me avan ba kende to ni basa la ta kelke shwe, basa la mwa muke. Omoni? Alo, apre 18 mwa, toko milenge la na ba tu ya administration e rozala.
Isala kibongo Claude Kamana oyazali emokambi ya communauté ya bana ba école Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis kolobela bongo ndenge basingi na bakonzi ba école américa kopesa bango mwa ntango pote bana ba Congo baye ba kobinga na mate
matondo mingi na Claude Kamana yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo ya motu ezala kete bibembe bibale bizwa mili susu lelo na gomo pe matasi mabeta maki mokolo moko sima na bakonzi ba yengomo mokonzi ya nor kivu kola kisa bato ba iba fundami kubo maka bato matondo mingi na bino banso. Matondo mingi na Antoine Roger Bulamba, na Bob Mass, na Joselle Morin, ba ebasunga kibiso onzela ya masini. Tuko bakulanda lolaka la Amerika ata na site internet pe ba réseaux na biso sociaux. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.